Meldahl, han laver de her store byplaner omkring Kongens Nytorv, og så laver han måske flødeskumsværket over Malsam, Hotel D'Angleterre. Det er jo en helt anden stil, ikke? Altså, nu er han gået væk fra det hollandske eller det ventianske, og så er det sådan lidt, parisisk er vi nok nærmere her, med rigeligt flødeskum på kagen.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten, jeg er museumsdirektør og vært for denne række af podcast, hvor vi ser nærmere på byens huse og dem, der har tegnet dem. I dag skal det handle om Ferdinand Meldahl. Ferdinand Meldahl er en af de mest markante og toneangivende arkitekter i anden halvdel af det 19. århundrede. Som professor ved Akademiet, kongelig bygningsinspektør, medlem af borgerrepræsentationen, havde han stor indflydelse i de her år, hvor København udviklede sig til en moderne stor by. Han stod bag bebyggelsesplanen for Gammelholm og Søtorvet og udlægningen af voldterrænet til park. Han fuldførte Marmorkirken og områderne deromkring, og så stod han i spidsen for restaureringen af markante nationale klenodier som Kronborg og Rosenborg og Børsen. I dag skal vi slå ned på nogle af hans bygninger i København, og til at tage os med rundt har jeg fået besøg af en helt særlig gæst, nemlig dig, Camilla van Dørs. Og du er nemlig, udover at være stadsarkitekt, så er du også tip-tip-oldebarn af Meldahl.
Ja, det er sjovt. Man skulle tro, det var ligesom en job requirement for overhovedet at være der.
Jeg vil lige starte med, inden vi kaster os ud i bygningerne, og så tage et lille citat fra Herman Bangs Stuk, som er blevet den roman, der på en eller anden måde inkarnerer den her epoke i København. Og nu er vi i 1880'erne. Og romanen åbner med to herrer, der bevæger sig ud i byen. Og jeg citerer. Uden for modebutikkerne, hvor de første vintermodeller prangede under gassens lys, kom man slet ikke frem. Og ved hver femte hus stoppedes den hele strøm af plankeværker foran huse, som var under ombygning, så alle måtte ud på gåsegang på de smalle brædebroer, der var lagt frem over rendestenen. Svært, så vi bygger facader, sagde Berg, der i den skiftende belysning sad og så ud over fortovsstrømmens mange hoveder. Vi kalker vor grave, sagde Lange. Det her billede, lille snapshot fra tiden her, og det med facaderne, og det med, at byen vokser, og der er et eller andet phony over det, det har jo en eller anden skjult reference til den type arkitektur, som Meldahl jo er blevet eksponent for.
Ja.
Så hvad var det for en by Meldahl var i, og hvad var det han ligesom stod for?
Jamen han er jo i byen og er aktiv i rigtig mange år, 70 år næsten, på det tidspunkt hvor byen ekspanderer voldsomt. Altså voldene er faldet, der er nye byggemuligheder over det hele, de store institutioner bliver grundlagt. Velfærdsstaten, begyndende velfærdsstats udbygning og alle de mange, mange forhold, som kommunen som institution selv skal tage sig af, begynder at blive udbygget de her år. Så det er jo vanvittigt interessant for en arkitekt. Og så er det jo en periode, hvor man orienterer sig udad, fordi det er en bevægelse, der ikke kun sker i København, men sker i rigtig mange byer samtidig. I Paris, i Barcelona, i Wien, London, alle de store europæiske byer har den samme udvikling på det her tidspunkt. Og de dygtige arkitekter, de tager jo på dannelsesrejser, og så tager de ud og undersøger, hvad gør man, og bliver inspireret af det. Og Meldahl er en af dem, der er virkelig, virkelig aktiv med at tage ud og besøge de store byer i Europa, og helt ud til Konstantinopel også, og får nogle internationale referencer, som så bringer med tilbage til København. Og det er i virkeligheden nok der, hvor historien om Meldahl starter. Altså det her med at tage historien hjem og være meget, meget inspireret af den. Og det betyder så nogle gange, at byggerierne bliver, som du siger, lidt stukkaturet. Altså, det bliver billedet på noget venetiansk, eller billedet på et fransk slot, eller en nederlandsk barok. Fordi man plukker lidt fra arkitekturhistorien og fra de internationale stilarter i den her periode, som vi kalder historicismen. Man ser tilbage til historien og plukker alt det bedste og sammenstiller det, men gør det også på en moderne måde, hvor han er optaget af industrialiseringen og de nye teknologier, stålbeton og armeringsjern, der gør, at man kan bygge helt nye spind. Så det er både en tilbageskuende periode, men den er også fremadstormende. Og jeg synes lige præcis det her med stuk og med de forlorene facader, det bliver også noget, der er et kendetegn, som man bruger i København som et virkemiddel. Du kender måske det her kvarter, der ligger ud til H.C. Ørstedsparken på Nørre Voldgade. Og der siger man, jamen, hvis I bare laver rigtig flotte facader med masser af stukkaturer, masser af gesimser og skulptur, så må I bygge mere. Så man bruger også det at få nogle smukke, nogle ordentlige, nogle internationale facader, som sådan et drivmiddel for udviklerne, for at lokke dem til at bygge en international by og for at give København noget storbykarakter.
Nu er du jo arkitekt, og vi taler om en arkitekt, så vi kunne slå ned på to bygninger, som jo har haft en stor betydning i dansk arkitekturhistorie, fordi det er der, arkitekterne er blevet uddannet. Og det første er Charlottenborg, og det er jo ikke selve slottet ud mod pladsen, men bygningen bagved, som er udstillingsbygningen, som mange vil kende som Charlottenborg Kunsthal. Hvad er historien om den?
Jamen, der var jo kongeslottet, og så finder man ud af, efterhånden som akademiet udvides, at Frederik den 5., som danner Kunstakademiet i 1754, han lagde akademiet flytte ind på Charlottenborg. Og en meget smuk historie om, at kunsten og kulturen skal være centrum i riget, og derfor skal kunsten bo på Charlottenborg, og alle adresserne fra byen skal stråle ud fra det samlingspunkt. Det var virkelig en meget, meget smuk ambition. Arkitekterne flytter ind, og man finder sig ud af over, at der er ikke plads nok. Der er ikke plads nok til de store udstillingssale, og man har erfaringen fra de store brænde i København, hvor Christiansborg brænder blandt andet, og malerisamlingerne er lige ved at gå tabt. Og Meldahl er en af dem, der springer ind i flammerne og hjælper med at bære malerierne ud af det brændende Christiansborg. Og så finder man ud af, at vi er nødt til og udbygge Charlottenborg, vi er nødt til at lave en fjerde fløj, så vi får det trefløjet slot, bliver så til et gårdrum med den fjerde fløj og nogle baghuse, som Meldahl er med til at bygge. Efter lang tids debat og hårde politiske debatter. Og her er vi tilbage i 1879, hvor han sammen med hans trofaste kompagnon Jensen er i gang med at bygge det her hus. Og det Meldahl gør, det er dels at se på slottet, slottets grundstruktur, altså at man har et slot, som sådan er i mørke teglsten. Hvis du forestiller dig at stå på Kongens Nytorv og kigge mod slottet, så er det lidt i det, man kalder Queen Anne-stil. Sådan en engelsk mørk teglsten med nogle sandstensdetaljer. I virkeligheden sådan et meget nøgternt byggeri. Det er sådan lidt afmålt, ikke? Men med meget, meget raffinerede detaljer i teglen og nogle fine sandstensdetaljer rundt omkring vinduespartier og døre. Og en stor buet port, hvor man er kommet ind med karreterne til slottet. Og Meldahl fortsætter så den akse og laver den sidste fløj omkring gårdrummet og fortolker de her sten, laver nye detaljer, som er i cement i stedet for. Så det er en cementstenstøbning, alle gesimserne. Og der allerede der er han jo moderne, fordi der ser han på noget ny byggeteknik. Altså i stedet for at hugge i sandsten eller hugge i marmor, så udnytter han en moderne teknik, en masseproduktion, en seriefremstilling, men gør det en reference til det klassiske udtryk. Så det ender med at blive sådan en meget helstøbt, hvor man kan sige, kongehusets magt, som var i det gamle Charlottenborg, bliver så til sådan demokratiseret, man bevæger sig igennem det her aksiale forløb ind til det nye Charlottenborg og udstillingsbygningerne, som jo er folkets hus. Det er det der, borgerne skal komme og se kunstudstillinger og blive oplyst. Det er jo hele den her oplysningstanke, der ligger i tiden også. Man skal ind, man skal se de nye store værker fra Paris og andre europæiske storbyer og de danske spirende kunstnere i det her moderne tempel til til kunsten og til arkitekturen.
Da han gentager jo fuldstændig nærmest facaden ud mod Kongens Nytorv med en port, og så er der en balkon.
Balustrade
henover den næste port. Ja. Så på den måde ligger de ligesom sådan efter hinanden som tvillinger på en måde, ikke?
Jo, og så dog ikke. Man kan faktisk godt se lidt på de her huse, at blandt andet er der i stedet for gamle trævinduer, som vi har på palæet ud mod Kongens Nytorv, jamen så er der støbejernsvinduer. Det er moderne tid, det er moderne teknikker, man bruger. Og det betyder, at han kan have nogle større vinduer, hvor der kommer meget mere lys ind i de store højloftede udstillingssale. Så samtidig med, at han blander den her historiske arkitektur og fortolker den, jamen, så tager han også de nye teknikker til sig. Og i virkeligheden laver nogle industrivinduer på det her klassiske slot.
Og så når vi taler om industri og den her type byggeri, så kan vi jo hoppe ud til Holmen, ud til Ankersmedien, som nu hedder Meldal Smedje i sådan
behører i andagtighed, ja.
Behører i respekt for mesteren selv, og som jo nu rummer arkitektskolen, er jo så flyttet fra Kongens Nytorv, og er faktisk flyttet ud i Meldals hus.
Ja, jeg har været heldig nok til at gå begge steder, så jeg har både prøvet det ene og det andet, og hver ting har selvfølgelig sin charme, men det er jo de samme vinduer.
Det er jo det.
Det er jo de samme teknikker, man arbejder med her, ikke? Og i den her lange smedje, som var en del af flådens anlæg, hvor man støbte kedlerne til de store dampskibe, der arbejder han sådan set med de samme teknikker. Og jeg synes jo, det er interessant det her med, hvordan den arkitekt spænder så vidt. Altså fra et teknisk anlæg til den højeste og fineste kulturbyggeri med nogle af de samme greb.
Kan du sige noget om den her? Altså, Meldal er jo kendt for at være det, vi kalder historicist. Altså, der er sådan et katalog af alle mulige former, man kan anvende. Og der er et eller andet i, at man refererer tilbage til forskellige, til tidligere epokers formsprog. Og samtidig var man jo meget optaget af, som du har fortalt, af at bruge de moderne byggeteknikker. Mm. Og det der tilsyneladende skisma mellem det her tilbageskuende og så det meget, meget moderne, det er jo i dag for os i hvert fald, måske med sådan et modernistblik, en modsætning. Men jeg ved ikke, om det blev opfattet sådan af sådan en mand som Meldal, for eksempel.
Men det tror jeg ikke nødvendigvis i samtiden, fordi hvis man ser husene, så er de primært moderne indvendigt. Altså det er konstruktionerne, det er de nye installationer, det er udluftningskanaler, det er det at have vandrør til toiletter, alle de her ting, som man begynder at få. Mens udad, så skulle det være en stærk og en prægtig arkitektur, der ligesom skabte gloværdige forhold i byen. Altså det handlede lidt, som du også tidligere citerede for Stuck, om at imponere. Altså vi skulle vise byens magt og beslutsomhed gennem de her centraleuropæiske referencer. Og ved at kigge til udlandet, ved at kigge på arkitekturhistorien, jamen så mente man, at man lånte noget af den ære og den betydning og magt, man havde andre steder. Og Meldal slår sig ned på nogle af de ting, han har set på sine rejser. I rejsebøgerne, der studerer han meget indgående alle de byggerier og slotte og banegårde, og også han møder på sin vej. Og man kan sådan se elementer, han har taget med, hvor han i forskellige perioder er inspireret fra sine rejser.
Og et af dem, der hvor han måske fandt sin største inspiration, sådan hvis man skal kigge over hele hans produktion, det er Venedig, som han jo faktisk også skrev en bog om. Ja. Og et af de steder, hvor han bringer Venedig til København, det er et meget markant hus. Jeg synes, jeg er ret vild med det. Det ligger nede i Havnegade, og det er opført som navigationsskole og livrenteanstalt, som det hed dengang, i Havnegade 23. Og det er jo som at stå foran et palæ i Venedig.
Et venetiansk palads, ikke? Og hvorfor er det det? Nu har jeg taget et billede med her til dig, Marius, som er billedet af det hus, han er inspireret af. Og det er noget, der hedder Palazzo Vendramin Calagieri, meget flot hus, ja, som er fra 1481. Og det, han gentager, det er det, man kalder særlige venetianske vinduer, som er sådan et dobbeltbuet vindue, som er lidt maurisk inspireret, altså lidt orientalsk inspireret. Man lå jo lige der i smeltedelen mellem, der tæt på Konstantinopel og Orienten, og samtidig en del af Centraleuropa. Og begge kulturer smittede af i Venedig, og der fik man de her meget sådan typiske mauriske spidsbuede vinduer, som bestod af flere små vinduer under en stor buet form. Og det motiv gentager
Og så kan man lave sådan nogle smalle søjler, ikke?
Jo, det kan man. Og det han så noget af det, han adopterer fra det her palads, det er dels, at der er en tredeling i facaden. Det er en lang række sådan detaljer og reliefer. Og så hvis du ser på søjlerne, så gentager han ligesom den klassiske søjleorden, en lidt frit fortolket. Så altså fra en dorisk, en korintisk, en ionisk søjle, der har han sit lille nik til arkitekturhistorien. Og hvis man ser på bygningen, så på hver side af vinduerne, så er der sådan nogle farvede felter, glasfelter, og hvor det i det oprindelige palads bare er stukkaturer, så nikker Meldal lidt her til bygningsfunktion og som navigationsskole og laver styrbord bagbordfarver. Altså rød for styrbord, omvendt grøn for styrbord, rød for bagbord, og en masse sådan detaljer med træforke og søuhyre inkorporeret i det her stukkatur, der er på forsiden. Så han overfører altså de her inspirationer fra det venetianske palads, som ligger ud til Canal Grande, meget imponent, til funktionen og indoperere ligesom nogle af de ting, som sømændene ville opleve i deres hverdag.
Det er meget markant, og nu er det nye restaureret, så derfor kan man i særlig grad se de her røde og grønne prikker, som du nævner, og som står ligesom sådan og
blinker. Ja, lyser lidt, ikke?
Jo, ja. Står og blinker ud, ja. Blinker ud i byen. Et andet hus, som jo igen, altså det er jo også meget gennemført, men i en anden stil, det er Blindeinstituttet. Det ligger ude på Østerbro på Kastelvej, og det er en lille smule tidligere end Havnegade. Vi er i 1850'erne. Hvad er det for en... Der er han igen et andet sted hen. Vi har de runde vinduer, men ellers er det jo...
Jamen, det er sådan et hus, hvor han låner en lille smule af det, man kunne kalde nederlandsk, altså hollandsk barok, eller på dansk Christian den 4. stil. Fordi kong Christian den 4. havde jo hollandske forbindelser og byggede rigtig mange byggerier i København. Vi kender Rosenborg Slot eller Børsen med sådan karakteristiske røde tegl og så sandstens bånd og dekorationer. Den stil bliver man optaget af at genskabe igen her i historicismen, men man oversætter det så til en dansk virkelighed, hvor man laver detaljerne med gule tegl frem for med de her sandstensbånd. Så det er en fortolkning af den der nederlandske historicisme. Og hvis du ser gavlen på huset, går rundt om hjørnet og ser enderne, og så tænker lidt på Børsen, så har det faktisk samme endemotiv med sådan en stor buet indgangsparti der.
Men der er vi jo, altså nu talte vi om stuk før, og det med at de pudsede facader, at det var jo ligesom en af de ting, der skilte vandene, om man skulle lade stenen stå, eller om man skulle pudse dem, det kunne man få meget tid til at gå med at være uenig om.
Det kan vi stadigvæk.
Og her, men her er vi jo, der lader han jo stenen stå. Der bruger han murstenen som det dekorative element, ikke?
Jo, og med meget, meget høj materielkvalitet og håndværkskvalitet. Og det er lidt svært her i eftertiden at vide, altså hvor meget var han selv ind over det. Vi ved, at han var ivrig til at besøge sine byggepladser, men om hvor meget han tegnede igennem i selv, og hvor meget han havde folk til at arbejde med det med nogle dygtige murermester, det ved vi egentlig ikke så meget om.
Men indgangspartiet for eksempel er jo vanvittigt elaboreret, altså med...
Men det ligner sådan noget, Christian IV ville have lavet. Ja. Det ligner Rosenborg Slot et eller andet sted. Og det siger noget om den betydning også, man lagde nu det her Blindeinstituttet. Altså det, at man som samfund tog sig af nogle funktioner og opførte et slot til blinde. Den vigtige funktion, der var. Og når man så kommer ind i huset, så er det sådan rationelt, og man har tænkt over drenge og piger adskilt og nogle sunde faciliteter, hjørnerne i dele af gangarealerne er runde, for at de blinde ligesom ikke skulle støde sig på et hjørne, men kom rundt på en god måde. Man har ligesom tænkt over, hvad er det for en bro, der er her. Ikke? Så det er sådan hele tiden en pragmatisme, hvor man kigger udad til, og det er måske især på det udvendige, ikke? På det, der vender mod byen, og så indad til et ret sådan funktionalistisk.
Og det er jo ellers ikke det, man plejer at, ligesom at sige om den tids byggeri. Altså en af anklagerne er jo netop, at det på en eller anden måde er lidt falsk, og ja. at det udvendigt kan aflæse, hvad det indvendigt er, og at det ydre var det vigtigste. Men ja. Altså det, du siger, er i virkeligheden, at når man kigger nærmere på de her bygninger, så er de enormt optaget af den funktion, de har, og de tager hensyn til de brugere, der skulle være der.
Men også et eller andet udtryk og en reaktion på Sef Hansen og den sådan nyklassicisme, som har præget store dele af København efter genopbygningen for brændende, hvor man jo altså i løbet af 30 år næsten opbygger en tredjedel af byen, så vi har den her flotte nyklassicistiske by, og det vil sige en by typisk med pudsede facader, hvor der er mange søjler, pilastre, frontispiser, motiver, der er hentet fra det gamle Rom og Grækenland, sådan en meget kølig pudset by ovenpå et middelalder grit. Det var jo ret karakteristisk her. Vi har et middelalder bynetværk, men så har vi klassicistiske huse. Og med de her historicistiske huse, der går man faktisk ind og reagerer på det og siger, vi vil gerne se teglen igen. Vi vil gerne se nogle materialer. Så den bølge, som Nyrup, Rådhusets arkitekt, som er sådan mere nationalromantisk og tidlig arts and craft-bevægelse, kommer hen imod, hvor det bliver endnu mere sanseligt og endnu mere med materialer. Og, der er historicismen måske et step på vej mod det, og det slår sig rigtig igennem med blandt andet Nyrup og Københavns Rådhus. Og man kan sige, der står Meldal jo lidt den gamle professor, der ligesom bliver fanget imellem de der tidsalder, ikke? Og voldsomme diskussioner i borgerrepræsentationer, fagligt og i de fine salonger omkring, hvad der er den rigtige tids arkitektur, og hvor han jo synes, at de her unge knøse, nyere for andre, at de er historieløse, og de ikke har nok dekorationer.
Men var det ikke også, som hvis jeg har forstået diskussionen rigtigt, så var det i forbindelse med Rådhuset for eksempel, så var det stilidealet var, at man skulle vælge ligesom en epoke. Altså du kunne sådan set bygge i alle epoker, men du skulle beslutte dig for, om du var venetiansk renaissance, eller om du var nederlandsk barok. Du kunne ikke ligesom plukke på kryds og tværs, og det var lidt det, som sådan en som Nyrup, han er jo meget mere eklektisk, han vælger forskellige motiver, og det var den det der stilistiske rod, som Meldal, som jo på en eller anden måde også var rationalist, og havde det svært med.
Ja, og det fører lidt tilbage til en af de samtidige teoretikere og arkitekter i Meldals tid, lige en 20-30 år før han rigtig slår igennem, Violette Le Duc, som er fransk arkitekt og laver mange restaureringer og byggerier, som Meldal oplever på sin rejse og er vældig, vældig optaget af. Blandt andet står Le Duc for restaureringer af Paris i Notre Dame, da Notre Dame brænder. Og Le Duc har lidt samme historicistiske tilgang, og han taler om en ideal tilstand. Så man skal ligesom finde ud af, hvad vil den her bygning ideelt set være? Og så skal man føre bygningen tilbage til den tid, og man skal ikke have sådan eklektisk, som du siger, over tid, samme bygninger, men man skal have én ren stil. Og så må man gerne samtidig have de her moderne teknikker inde i huset. Tilgang, den lærer Meldal på sine rejser, bliver inspireret af, og i virkeligheden det, der videreføres. Og når vi så taler Nyrup og Rådhuset, jamen så er han resultat af ligesom næste generation og den arkitekturteoretiker, engelsk arkitekturteoretiker, der hedder John Ruskin, som også kigger på Venedig, hvor det handler om over tid at vise bygningers lag. Og der er en kompleksitet, at man kan se forskellige tilbygninger, og det må godt ligne, at der er det, vi kalder fortællende murværk. Man kan se, hvor der er pillet vindue ud og sat et nyt ind. En meget sådan mere collageagtig tilgang, som lidt har været idealet de sidste mange år inden for arkitekturen og restaureringen. Også måske, hvis du kender Koldinghus, der kan man også meget tydeligt se, hvad der er nyt og gammelt og forskellige tidsalder samtidig. Ikke? Så forskellige perioder har forskellige arkitekturidealer, og i forhold til transformation og det historiske arkitektur, der taler vi om de to tilgange. Altså enten det her fra Leduc med de idealbygningen, som var det Meldal repræsenterede, eller den ruskinske tilgang, som er sådan det historiefortællende og collagen, som er det Nyrup står for.
Meldal, han var etatsråd og kammerherre, og han var medlem af borgerrepræsentationen, han var kongelig bygningsinspektør, han var professor i bygningskunst, og han var direktør for akademiet i rigtig mange år.
Ja, der er næsten ikke nogen titler, man ikke kan finde på, vel?
Det er helt utroligt, han var fyldt med ordner og medaljer. Jeg læste et sted, at han var den højst dekorerede danske arkitekt nogensinde. Ja. Altså, så Krøyer har malet ham, og Bissen har lavet en byste af ham, og han var jo ven med tidens mest magtfulde personer, Brøgger Jacobsen og Titten og
Louise Heiberg hos Andersen, ikke? Det var en lille kultur- og magtelite, han var en del af.
Han var sådan en slags, han var utrolig magtfuld, ikke? Det må man jo sige. Og han var så selvfølgelig også kontroversiel, og nogen synes jo ikke, han var så vidunderlig. Og en af dem...
Du siger det sådan lidt nervøst. Jeg kan godt se, at du kigger lidt på mig.
Nej, ja, vi taler jo om din, tip-tip-oldefar, så jeg synes, det er lidt... Jeg skal lige se, hvordan du reagerede. Men en af dem, der virkelig har skrevet ætsende ondt om Meldal, det var hans samtidige arkitektkollega Wilhelm Klein, som jo selvfølgelig også var konkurrent, så derfor skal man tage det med et gran salt. Men jeg vil bare lige læse lidt af et portræt, som han tegner af Meldal i en af sine skrifter, og jeg citerer: "Det er ikke ualmindeligt at træffe mennesker, som er frastødende ved første øjekast, men vinde ved nærmere bekendtskab. Det er sjældent, at det omvendte er tilfældet. Men således var det hos Meldal. Han har bedåret hundrede af mennesker, men det er meget tvivlsomt, om der nu findes et menneske, der kan lide ham. Det skulle da være gehejmråd Titken, som måske endnu ikke har opdaget ham. Men en ejendommelig karakter er han under alle omstændigheder." Og det billede der af Meldal er jo ligesom et, der er blevet stående lidt. Og nu står vi arbejder begge to i Københavns Kommune, hvor Nyrup, manden bag rådhuset, jo er sådan lidt... han er jo lidt helten i Københavns Kommune.
Det var ham, der vandt i det lange løb, ikke?
Han vandt. Og der er historien jo, at Meldal, han gjorde, hvad han kunne for at hindre Nyrup i at vinde rådhuskonkurrencen og få det opført. Og jeg tænker, hvordan er det billede, som så ligesom står tilbage af Meldal i dag, hvordan harmonerer det med det billede, som er i din familie? Fylder han noget?
Jamen, altså jeg har jo flere billeder af Meldal. Og det ene er selvfølgelig en familiestolthed. Se, hvad det er, man har sat af aftryk. Da jeg på et tidspunkt finder ud af, at jeg måske er interesseret i at blive arkitekt, så tænker jeg jo nok ikke, at jeg ender med at blive meldalsk og sidde med den der magt, han havde. Men alligevel et eller andet med, at der er et ansvar for det, man efterlader, og det faktisk sætter sig aftryk i generationer bagefter. Det er jo en fantastisk gave og ambition at have. Så det er nok nærmere det billede, jeg har af ham i forhold til familiemennesket. Og så har jeg også i familien nogle andre billeder, fordi han var en familiefar og havde fem børn og var hjemmemenneske. Han var meget aktiv og arbejdede helt sindssygt meget. Men samtidig var han åbenbart også sådan forpuppet sig og kunne blive depressiv og sidde og rumle inde på sit kontor. Og når han så gjorde det, så var det i familiens skød. Så han var sådan et meget komplekst og sammensat menneske.
Men han har i hvert fald haft et utroligt drive. Altså når man ser hans samlede oversigt over alt, hvad han har lavet, så bliver man fuldstændig forpustet.
Ja, det er helt vanvittigt, ikke?
Og vi kan jo ikke komme ind på det hele, men vi tager nogle af de ting, af de værker, eller de bygninger, der er i København nu.
Men altså, jeg prøvede at tælle på listen, og jeg talte 83 værker. Og nogle af dem er jo kæmpestore og tager 15 år at lave. Og man plejer at sige som arkitekt, at et værk tager, hvis man er med til at tegne det hele, et sted mellem 5 og 7 år. Og det vil sige, at på en livstid, der kan en arkitekt forvente måske bygge 5-6 huse, sådan ordentligt og fra start til slut, ikke? Og det så at sidde her med en mand, der har bygget, tegnet, restaureret 83 værker. Det er jo helt vildt.
Ja, det er helt vildt. Han har så også haft nogen til at hjælpe sig, må man sige.
Men ja, nogle usynlige folk, ikke?
Jo,
ja.
men alligevel, han har jo tydeligvis været omkring det meste af det, ikke? Eller det hele.
Men det siger måske også noget om tiden, ikke? At det er en tid, hvor én mand kan sidde på så meget og være så magtfuld. Det er jo slet ikke en situation, vi vil have i dag, hvor alting er udliciteret, og det er de private firmaer, der byder ind. Ja, der er magten og pinden centraliseret.
Han var jo, som vi startede med at nævne, så Meldahl satte i den grad sit præg på København. Altså, vi lever jo stadigvæk med hans visioner om parkerne, som han jo som bliver krediteret for at være. Det var ham, der reddede voldanlægget, så de blev udlagt som parker.
Og i virkeligheden er det næsten noget af det, jeg er mest stolt af. Altså, hvis jeg må tillade mig sådan at sige sådan helt
på familiens vegne.
På familiens vegne, ikke? Altså, fordi det var jo et tidspunkt, hvor byen ekspanderede voldsomt. Så efter koleraepidemien, da voldene bliver nedlagt, og vi begynder at bygge uden for en demarkationslinje, som er ligesom den afstand, hvor man skulle kunne skyde fra voldene ud i det åbne terræn, og der ikke måtte bygges noget, så breder byen sig med lynets hast. Og der er stor interesse for at bygge på de gamle volde, og militæret vil gerne sælge arealerne til spekulation. Og man kigger ud i Europa og ser, hvordan udbygger man i Paris og i Wien og i Barcelona, hvor Sætter blandt andet laver en plan, som minder meget om København. Vi har det Barrio Gotik, som er sådan den indre middelalderby i Barcelona, ligesom vi har i København. Og der laver arkitekten Sætter en meget berømt sådan gridplan, der bare flyder ud over hele Barcelona, alle brokvartererne, meget, meget rationelt.
Så helt lige gader.
Helt, helt lige gader, sådan skakternet nærmest. Ikke? Og sådan en plan udvikler man for København. Men der er det Meldahl, der siger stop, og siger det højt i borgerrepræsentationen, hvor han jo så sad samtidig, og kommer med alternativet og siger, at vi skal bevare voldanlægget, vi skal bevare den grønne ring rundt om byen, og der kigger han blandt andet til Wien. Og det parkanlæg, man har omkring Wiens bymidte og Ringstrasse og hele kulturkvarteret, museumsbyggerierne, der ligger der, og de gamle slotte. Så der er sådan en dialog og debat omkring, hvordan skal vi udvikle byen. Og der må jeg sige, når jeg så står i dag og siger, hvor er det fantastisk, vi har det parkbælte rundt om byen som sådan et aflastningsmoment, inden vi kommer ud i brokvarteren, ikke?
Så det kan vi takke Meldahl for?
Det er blandt andet en af de ting, vi kan takke Meldahl for. Og så arbejder han hele tiden med det, og han stiller forslag om den første legeplads i København. Den ligger på Østeranlæg, og Meldahl rejser det og taler om, at de fattige børn skal også have et sted at stille bold. Altså, det er kun de rige borgerskabets børn, de må gå med sløjfer i håret inde i Kongens Have, men arbejdernes børn har ikke nogen steder at være. Der laver han så den første legeplads på det gamle voldterræn i Østeranlæg. Så han har også et socialt sigte med nogle af de her ting.
Og så var han jo, han stod for, nu talte vi om udstillingsbygningen ved Charlottenborg, som jo sådan set er en del af Gammelholm-området, som ligger bag ved Charlottenborg, ned ved Nyhavn og ned til Havnegade. Det var ham, der lavede planen for det. Og så var han også mester for en plan i det område nede omkring, også ud til Kongens Nytorv, ved Ny Østergade og Hotel d'Angleterre, som jo også er sammen med nogle andre et Meldal byggeri, som man heller ikke kan undgå at lægge mærke til, og hele kvarteret bagved.
Ja, og det kan man sige er sådan en eller anden stråleplan, en stjerneplan, hvor Kongens Nytorv er centrum, og så stråler alle gaderne ud i sådan et mønster, inklusiv Gammelholm jo, og så får man de her prominente, var det ideen, prominente paladser hele vejen rundt, der skulle omkranse Kongens Nytorv, altså både Charlottenborg selvfølgelig, men også Magasin du Nord og d'Angleterre, de ligner jo paladser, og i virkeligheden hoteller er jo et fransk ord for palads også, ikke? At have et hotel i byen.
Og det er jo en fransk måde, eller parisisk, det med, at man har de her runde pladser, der skaber sådan nogle diagonaler. Yeah. Nu talte du om gridtet før i Barcelona. Det giver nogle andre dynamikker, når ud fra en rund.
Og vi har jo virkelig gentaget det senere i København, når vi har Vimshus runddel eller Christmas Møllers plads. Altså der har vi en række stjernepladser i byen i senere tider, som er et mønster, der starter her på Kongens Nytorv. Men altså, Meldal, han laver de her store byplaner omkring Kongens Nytorv, og så laver han måske flødeskumsværket over dem alle sammen, Hotel d'Angleterre.
Altså, det er jo stuk.
Og det er jo en helt anden stil, ikke? Altså, nu er han gået væk fra det hollandske eller det ventianske, og så er det sådan lidt, parisisk er vi nok nærmere her, med rigeligt med flødeskum på kagen.
Og det er jo hele, det er jo både hotellet, og så er det jo de... Der blev etableret nogle nye gader bagved, og hele det kvarter, som var ret belastet, vil vi sige i dag, det blev ryddet op i, og så blev der lavet de her moderne forretningsgader, og mange af de her huse, der ligger i det kvarter, er jo opført på samme tid, ikke? Og er det samme byggeselskab, som han... Der har åbenbart ikke været noget problem i, at man både sad i borgerrepræsentationen og bestemte Gud og alle mulige steder, og så samtidig var...
Der var ikke så noget med at være inhabil som kommunal medarbejder her.
Det opererede man ikke rigtig med.
Ej, overhovedet ikke. Fantastisk tid, ikke? Men det, der jo er her, det er, at der kigger man jo til også igen til Paris, både med byggestilen, men også til den parisiske baron og byplanlægger Haussmann, som laver de her gadegennembrydninger, laver saneringer af byen og rydder op i slummen. Og det er den tankegang, man tager til København, og får ligesom skabt mere luft i den historiske by. Og det er jo altså virkelig, virkelig kontroversielt. I dag der taler vi jo om at bevare byens sjæl og laver kampagner for at finde ud af, hvad vi skal beholde af de gamle bygninger. Her der river man rask væk ned for at få skabt luft i byen.
Når man ser billeder, altså jeg er jo helt med på, at man skal bevare rigtig meget i dag, belært af bitter erfaring nogle af de steder, hvor man har gik meget hårdt til den, ikke, i 70'erne. Men det kvarter, der lå her, når man ser de der smalle, smalle, smalle gyder, det har ikke været...
Ja, det var også lidt slummet, ikke?
Det har været meget slummet.
Ja, ja. Og det var jo oppe bag ved Nyhavn og ligesom de frække kvarterer i byen, der lå her, hvor... der var rigtig usundt, og hvor man også havde de store kolera-udbrud.
Så der var en grund til, at de kunne få den tanke, at det nok var meget godt at lave lidt bredere gader.
Men jeg synes, det nu du sagde d'Angleterre og folkene bag, og det hemmelige byggeselskab, Meldals magt der, den historie er jo lidt interessant, fordi det der med, at man kan sidde og have nogle store mæcener, nogle vigtige pengemænd, som sådan lidt i det skjulte faktisk udvikler meget byen og har en enorm magt og en politisk indflydelse på det her tidspunkt. Og man ved ikke rigtig, hvem der er med i det, men blandt andet Titken, den store mæcen, er en af dem.
Titken er jo en, som Meldal så også arbejder sammen med i forbindelse med, at han får opgaven med at færdiggøre det, som vi i dag kalder Marmorkirken, som jo også er, må man sige, et af byens meget markante bygningsværker. Hvordan får Meldal den opgave op under neglene?
Men måske fordi han er god bonkammerat og kommer i de rigtige klubber og saloner. Som de her finansfolk. Altså, han er jo dygtig til at lobbye, og han er dygtig til at gøre sig gode venner med dem, der sidder på magten. Og hvor Carlsberg senere er meget glad for blandt andet arkitekten Vilhelm Dahlup, jamen der bliver Tietgens to-go-arkitekt Meldahl, og blandt andet her ved Frederikskirken, men også i restaureringen af Frederiksborg Slot, som Tietgen også finansierer. Og det her, det er jo et sted, der har ligget hen, altså i over 100 år, siden man starter byggepladsen, og man starter ideen om den her kirke, der skal fejre den 300 år for den oldenborgske kongeslægt. Der tegner den franske arkitekt Chardin en plan for en kirke, som skal være monumentet for kongefamilien, og den centrale ligesom, del af aksen der i Frederiksstaden, altså Gud, konge, som det hedder på det tidspunkt. Men byggeriet går i stå, riget fattes penge, tiderne skifter, Struense er lidt ind over på et tidspunkt, og ligesom vil gerne forhindre det der øsselhed i alt det marmor og det storladende byggeri. Og i næsten 100 år, der ligger byggepladsen og er øde og er byggepladsbro. I virkeligheden er det jo meget cirkulært. Altså når vi taler om cirkulære byggematerialer i dag, ikke, så havde man sådan en byggeplads liggende, hvor man kunne gå hen og høste materialer, som er i resten af byen. Og den køber Tietgen så, den her færdige plads, og der sker en ændring i rigsdagen, der muliggør, at han kan købe den, hvis han lover at færdiggøre byggeriet. Og så ansætter han Meldahl til at tage fat på planen.
Meldahl har selv skrevet om, hvad det var for en inspiration, som jeg på en måde synes er meget typisk for den tilgang. Altså det må have været en lidt underlig ting. Du står med sådan et halvfærdigt byggeri, og så skal du så fortolke videre på det. Og samtidig jo en fuldstændig naturlig opgave for en historicist, fordi du kan
vælge lidt på hylderne.
Du kan vælge lidt på hylderne. Ja. Og hvad er det så, vi endt med, når man kigger på Marmorkirken i dag?
Jamen, vi er endt med, hvor Chardin har et hus med en endnu større kuppel, og så to sidefløje med små spidsekupler på hver side. Så Tietgen var godt nok mensen, men var også forretningsmand, ikke? Det skulle kunne betale sig. Og derfor får han stadig samtidig op aftalen om at bygge boligbyggeri rundt om kirken, som han så kan sælge til at finansiere noget af det her byggeri for. Og derfor måtte Meldahl indskrænke byggeriet, lave en mindre kirke. Så nu har vi fået et rundt kirkerum, og med en noget begrænset kuppel i forhold til Chardins idealer. Men på den måde et rum, der altså har nogle referencer tilbage til Pantheon i Rom. Der er lidt Hagia Sophia over den også. Nogle af de rum, han må have oplevet på sine rejser. Og en meget dramatisk kirke, der ligger der i centrum af aksen.
Altså, når man kigger rundt, og vi har jo kun været en lille del af Meldahls enorme produktion, så er det jo meget karakteristisk netop, at det springer rundt i den ene stilart efter den anden. Altid i en, hvad skal man sige, konsekvent stilart. Og jeg spørger mig selv, om man kan, hvis man kigger på alle de her byggerier, kan man så overhovedet se, at det er Meldahl? Altså, er der et eller andet meldalsk ved Meldahls arkitektur?
Altså, noget af det, vi ikke har talt om, og som måske ikke er helt så udpræget i dem, vi har gennemgået nu, måske med Dagnetær som et af de få eksempler, det er nogle særlige rejste tage. Hvor han også på sin rejse ser de franske chateauer, så den måde, man laver sådan nogle meget høje skifertage på, med meget høje tage på knapper og på hjørner blandt andet. Og det indfører han i København. Og det er også sådan pragmatisk. Dels synes han, det er smukt, at man kan se taget, og at vi ikke har et københavnermansart tag, som er lidt fladere. Men så er det jo også en pragmatisk måde at få nogle flere kvadratmeter på deroppe under taget, hvor man kan lave både en og to etager. Og det motiv bygger Meldahl i næsten alle sine byggerier, også når han renoverer herregårde, eller han laver tekniske anlæg. Og en lang række arkitekter tager det her tema op, blandt andet Holkenhus også, som ligger lige bagved, hvor vi sidder her, har også det, man kalder et meldalsk tag. Så den her overførsel af de franske tage er sådan et gennemgående træk for mange af hans byggerier. uanset hvilken historisk periode han så tager fat på.
Og hvis du skulle vælge i den her enorme produktion, har du så et hus af Meldahl, som du hvor du tænker, der var han bedst, eller der som du vender tilbage til og tænker, der var det alligevel. Der skal man starte, eller der skal man gå hen.
Og altså, jeg synes, noget af det allermest karakteristiske for Meldahl, det er måske husene, der ligger omkring Søtorvet. Altså, det er sådan helt klassisk meldalsk, hvor han laver de rejste tage, han laver gadegenbrydning, han laver en lidt stråleformet plads.
Og så der er vi nede ved søerne.
Ved Dronning Louise's bro.
Ligesom der, hvor, indkørslen til Indre By fra Nørrebro.
Ja, lige præcis. Det synes jeg er sådan et utroligt meldalsk byggeri. Men det er klart, jeg har selv en veneration også for smedjen. Dels blev jeg uddannet arkitekt, der fik min afgangseksamen i det hus. Og så kan jeg meget godt lide det der med, at man ikke kun tegner slotte og paladser, men også interesserer sig for de industrielle bygninger og det, der skal bruges. Hvad med dig? Har du et yndlingshus?
Jeg tror, at jeg har Søtorvet ligesom dig, for jeg kan utrolig godt lide at komme ind i, ligesom have sådan en strejf af Paris, når jeg kommer over broen der. Der er svung over det,
ja, det
og det kan altså, det virker stadigvæk, synes jeg. Ja. I dag, altså vi talte jo om, at Meldahl, han var en relativ forhat person, kan man jo godt sige, i sin samtid. Og han eftertiden har heller ikke været så nådig ved ham. Det virker som om på mig, at hele den periode her, og det er ikke kun Meldahl, det er også med hele den historicistiske periode, at vi måske er ved at ændre lidt syn på den periode. Er du enig i det?
Ja, men nogle gange skal vi jo have lidt tid. Vi skal have noget afstand, før vi elsker det. Og det er begyndt at ske med historicismen. Altså for 20 år siden begyndte vi også at fatte interesse for 50'ernes arkitektur og for 70'ernes arkitektur. Og historicismen er på samme måde ved at komme lidt tilbage. Og det hænger måske sammen med dels vores indstilling til bæredygtighed. Der er noget bæredygtigt i at se på de her gamle bygninger, genanvende dem, transformere dem, interessere sig for de historiske arkitektur, som vi kan genfinde i rigtig mange unge arkitekters værker, hvor de arbejder blandt andet med buerne og med søjlerne, hvis man prøver at se på nogle af de forslag, der ligger til det nye palads, hvad det så ender med at blive til, det ved vi ikke lige nu. Der er rigtig mange historicistiske træk i de forslag, Kobe arbejder med. Så det er ved at være lidt hot igen, og på den måde er arkitekturen jo, om ikke cirkulær, så i hvert fald fungerer i spiraler, hvor ligesom Meldahl kiggede tilbage fra historien, så gør vi det også i dag.
Tak, Camilla van Dørs, fordi du tog dig tid til at komme forbi og fortælle om Ferdinand Meldahl, din tip oldefar. Og han var jo altså, som nævnt, helt utrolig produktiv, og vi har jo ikke været forbi alle hans bygninger i København i den her runde, men der er jo råd for det, fordi man kan jo bare tage skoene på og selv begive sig ud og se op. Og vi har som altid lavet et bud på en rute gennem byen i Meldahls fodspor. Den kan man finde på Københavns Museums hjemmeside, lige til at printe ud eller have med på mobilen. Tak fordi du lyttede med.